რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან გობალი კლიკაზე გაგაცნობთ. გაუმძებელთა რეიდმა რადიო თავისუფლების ბაქოს სამსახურის პარალიზება გამოიწვია. მინსკში უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი გადაიდო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ხელისუფლება პრინციპულია ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხში. საქართველოს პარლამენტში ხელჩართული ჩხუბი გაიმართა, რის გამო საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობა პარალიზებულია. აზერბაიჯანის პროკურატურის საგამომძიებლო ჯგუფმა, რომელიც შეარაღებული პოლიციელების თანხლებით შევიდა რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში, ოფისში ჩხრეკვა ჩაატარა, მოწმეთა თანდასწრებით ამოიღო დოკუმენტაცია და შემდეგ ბიუროს თანამშრომლებს შენობის დატოვება აიძულა. აზერბაიჯანული სამსახურის დირექტორი ქენან ალიევი სამართალდამცველთა რეიდს ბიუროს ოფისში, ქვეყანაში მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის დევნის გაგრძელებად მიიჩნევს.
The operation of our bureau is paralyzed in Baku and there's been a long ongoing crackdown on the media and NGOs in Azerbaijan and including the arrest of the Arifarov journalist.
Kenan Aliyevi atskhadebs rom samartadamtsvelebis reidis gamo paralizebulia chveni biuro Bakoshi Azerbaijanshi didi khania mimdinareobs ezola mediasa da arasamtarobo organizatsiebze matchuris dapatimrebulia jurnalisti Khatija Ismailova chveni radios tanamshomeli da erteti programis tsamqvani chven am qvelapers damouqidebeli medis tsina abdek imdinare kampaniis natsilad mivichnevt ganatskhada Kenan Aliyevma Nenad Peichma radio tavisuflebis tavisufali Evropis mtavarma redaktorma დაგმო ბაქოს ოფისში ჩატარებული რეიდი და განაცხადა, რომ რადიო თავისუფლების ახემძღვანელობა მოუწოდებს აზერბაიჯანის ხელისუფლებას, რათა გამოიძიოს ბაქოს ოფისში მომხდარი. ბელარუსის ხელისუფლების ინფორმაციით 26 დეკემბრისათვის დაგეგმილი სამშვიდობო მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი კიევსა და პროუსლად განწყობილი დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების წარმომადგენელთა შორის გადაიდო. ამ მოლაპარაკებებზე კიევი იმედოვნებდა ცეცხლის შეწყვეტის საბოლოო შეთანხმების მიღწევას, რაც ბოლოს მოუღებდა ბრძოლებს აღმოსავლეთ უკრაინაში. 24 დეკემბერს კიევმა და აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედმა პრორუსულმა სეპარატისტებმა ტყვეთა გასვლის თაობაზე შეთანხმებას მიაღწიეს პრინციპით ყველაზე. უკრაინის მხარემ ზადარის გაათავისუფლოს 225 სეპარატისტი მებრძოლი, 150 უკრაინელი ჯარისკაცის სანაცვლოდ, რომლებიც მეამბოხეთა ტყვეობაში იმყოფებიან. თურქეთის პოლიციამ გაათავისუფლა 16 წლის სტუდენტი, რომელიც დაპატიმრებული იყო ამ ქვეყნის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის შეურაცხყოფის ბრალდებით. სტუდენტს 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. ის ოთხშაბათ ცენტრალური ანატოლიის ქალაქ კონიაში დააკავეს, მას შემდეგ რა სტუდენტურ საპროტესტო აქციაზე გამოვიდა და მართველ პარტიას კორუფციასა და მექთამეობაში დასდო ბრალი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დასრულებულად გამოაცხადა ავღანეთში 10 წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში მიმდინარე საბრძოლო ოპერაცია ამერიკელი ჯარისკაცების მისამართით წარმოთქმულ ქრისტეშობის სადღესასწაულო მისალოდში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელმაც შემაჯამებელი პრესკონფერენცია განაცხადა, აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლება პრინციპულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხში და არაპირებს ქვეყნის ტერიტორიის ხარჯზე რაიმე სახის მოლაპარაკებას მოსკოვთან. ამასთანავე ქვეყნის ტერიტორიების 20% დაკარგვაში პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა კვლავ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების პოლიტიკა გააკრიტიკა და აღნიშნა, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან არაპირებს ოპონირების რეჟიმში ყოფნას, ვიდრე ყოფილი ხელისუფლების წევრები ბოდიშს არ მოიხდიან საქართველოს მოსახლეობის წინაშე.
ეს არის, მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა სრულ პასუხისმგებლობით, რომ ეს არის დესტრუქციული ძალა, რომელიც არ შემორჩენილი, რომელიც ჩამოყალიბდა სექტად და მართლაც მათი თითოეული ქმედება არის განპირობებული იმისაკენ, რომ მოხდეს არეულობის ფონის შექმნა საქართველოში და ისევ ვირტუალური სამყაროს შექმნა. მით უმეტეს მათ აქვს ძალიან ძლავრი იარაღი, ისეთი როგორიც არის ტელევიზია.
განცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. საქართველოს პარლამენტში კი ხელჩართული ჩხუბი გაიმართა. ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა აკაკი ბობოხიძემ მართველი გუნდი რუსეთისაკენ სვლაში დაადანაშაულა. ამ თემაზე საუბრისას დეპუტატმა გინება დაიწყო, რასაც საბოლოოდ ხელჩართული ჩხუბი მოხვა. უწყებიან, რომ პარლამენტში სასწრაფო დახმარების ბრიგადის გამოძახება გახდა საჭირო. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი აცხადებს, რომ მომხდარი რეაგირების გარეშე არ დარჩება.
კუბალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. ზეპასთანულობა პროგრამას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 55 წუთის განმავლობაში რადიო თავისუფლების გადაცემაში. მე აქვე გეტყვით, რომ შუა ევროპის დროით 15 საათი და 5 წუთია, საქართველოში 18 საათი და 5 წუთი შესრულდა. თავიდანვე უფრო მეც გეტყვით იმაზე, თუ როგორ შეაფასა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის საქმიანობა და რა ილაპარაკა ღარიბაშვილმა ამის გარშემო. დღესვე გიამბობთ პარლამენტში საყდრისის საკითხის საგამოძიებო კომისიის შესახებ. რა შეისწავლის ეს კომისია და როგორ?
ეს არ არის თავისუფალი დემოკრატების გამარჯვება, ეს არის საზოგადოების გამარჯვება, რადგან სწორედ საზოგადოების ინტერესებშია გაირკვას, თუ რა მოხდა სინამდვილეში საყდრისში.
გემბობთ ასევე მოკლედ იმის საუბაზე, თუ რას ემართლებოდნენ ერთმანეთს საქართველოს კანონმდებლები.
თქვენი დედა რუსეთ იმ დროს გაცევისთვის არ იუარყოფს ხალხო და იქნება დაალაგოთ. ვირა თქვა დედა ვისქვა და თქვენი დედა ისე ქითხოიცოდათ.
და გემბობთ იქვე პარლამენტის თავმჯდომარის რეაქციაზე.
მე მგონი პარლამენტში მსგავსი მოვლენები შეუძლებელია დარჩეს რეაგირების გარეშე.
ეს გაცემაში მოგვიანებით უფრო დაწვრილებით გიამბობთ იმაზე, თუ რა მოხდა აზერბაიჯანში პროკურატურის საგამოძიებლო ჯგუფის ქმედებაზე რადიო თავისუფლების ადგილობრივი ბიუროს მიმართ. ჩვენს გაცემაში, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს პარასკევობით, ბიბლიოთეკაში მიგიწევთ ახალ წიგნს, გაგაცნობთ მისი ავტორი შოთა იათაშვილის სტუმართან ერთად.
ეს არ არის მედიცინა, ეს არ არის ექიმი და პაციენტი, სხვა რაღაცაა. მე რას მოიდომებს კნოკი, კიდე ვინ იცი, საწაიყვას ამგენ გამონებულ და დაბეჩაებულ ავატლოფთან.
ესეა თემები ჩვენი დღევანდელი გაცემისა. როგორც გითხარით, პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის საქმიანობა შეაფასა დღეს ირაკლი ღარიბაშვილმა. პროკურატურის, შინაგან საქმეთა და სასჯელ აღსრულების სამინისტროების რეფორმაზე ილაპარაკა, თქვა, რომ დასრულდა სამართლიანობის აღდგენის მიზნით მოქალაქეების განცხადებების განხილვა და რომ თებერვალში შეიქმნება საგანგებო კომისია, რომელიც დაზარალებულთა კომპენსირების საკითხს განიხილავს. ირაკლი ღარიბაშვილმა მედიის საქმიანობაში ჩაურევლობაზე, უკრაინაში მიმდინარე პროცესების მიმართ ხელისუფლების დამოკიდებულებაზე და რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტთან შეხვედრის შესაძლებლობაზე დასმულ შეკითხვებსაც გასაპასუხი. უფრო ვრცლად პრემიერ-მინისტრის პრესკონფერენციის გარშემო ახლა ნინო ხარაძე გიამბობთ. ნინო, დღეს ამ პრესკონფერენციას ესწრებოდა.
პრემიერ-მინისტრმა თავისი შემაჯამებელი სიტყვით დაიწყო პრესკონფერენცია და უპირველეს მიღწევად ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება დაასახელა. ერთ-ერთი მთავარი სიახლე, რომლის თაობაზეც ირაკლი ღარიბაშვილმა ისაუბრა, ეს იყო მისი სიტყვებით სამართლიანობის აღდგენის პროცესის დასრულება.
პროკურატურამ დაასრულა შესავლა ყველა იმ განაცხადების, რომელიც დარეგისტრდა პროკურატურაში ამ ორი წლის განმავლობაში. საქმე ეხება უკანონო ჩამორთულ ქონებებს, ბიზნესებს, სახლებს და ასევე იმ რეპრესირებულ ადამიანებს, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ ათასობით ადამიანზეა საუბარი, რომ ისინი უკანონოდ იხდიდნენ სასჯელს ციხეებში, რომ ისინი იყვნენ მსხვერპლნი წამების, არაადამიან მოპყრობის, გაუპატიურების. მაქსიმუმ თებერვლამდე ჩვენ საზოგადოება წარუდგენთ კონკრეტულ გეგმას იმის თაობაზე, თუ როგორ მოხდება სამართლიანობის აღდგენის პროცესის დასრულება.
ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვებით შეიქმნება სპეციალური კომისია, რომელიც ასევე იმსჯელებს ჩამორთმეული ქონებისა და ზოგადად მიყენებული ზიანის კომპენსირების თაობაზე. თუმცა პრემიერის ამ ინიციატივას აბსოლუტურად მიზანშეუწონლად მიიჩნევს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი და ამ პროცესს ანტიკონსტიტუციურს უწოდებს.
ზოგადად ესეთი კომისიების შექმნა არის აბსოლუტურად საწინააღმდეგო ყველანაირი კონსტიტუციური პრინციპისა, რაც კი ეხება როგორც სასამართლოს, ისე პროკურატურის, ისე მხარეთა ინტერესებს. ამიტომ ასეთ კომისიების შექმნა პირდაპირ ევროპული სტანდარტების და ჩვენი კონსტიტუციის პრინციპების საწინააღმდეგო იქნება. ეს არ უნდა მოხდეს და იმედი მაქვს, რომ არ მოხდება.
პრემიერ-მინისტრმა უკრაინასთან მიმართებით ხელისუფლების დამოკიდებულებაზე დასმულ კითხვას რამდენჯერმე უპასუხა. მისი თქმით, საქართველოს ხელისუფლების მხარდაჭერა შემოიფარგლება მხოლოდ ჰუმანიტარული დახმარებით და ის ამ კონტექსტში თავდაცვის სამინისტროს მიერ რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნებულ განცხადებასაც გამოეხმაურა. Და ამ კონტექსტში საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც ახსენა, რომელიც მისი თქმით საქართველოს სამხედროებს უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობისკენ მოუწოდებდა.
უკრაინაში ქართველების ბრძოლა, მეხა გითხრათ, მე გეტყვით, რომ ჩვენ ვართ აბსოლუტურად გამიჯდული. ჩვენ თავიდან ვთქვით, რომ ჩვენ უკრაინას მხოლოდ ჰუმანიტარულ დახმარებას აღმოუჩენდით და ესაც გავაკეთეთ. იცით, რომ გავაგზავნეთ მედიკამენტები.
პირადად ყოფილი პრეზიდენტ სააკაშვილი ბრალდებული, უამრავ დანაშაულებში ბრალდებული სააკაშვილი მოუწოდებდა და მისი წარმომადგენლის გუნდის წევრები მოუწოდებდნენ ქართულ ჯარისკაცებს და ეს პირადი საუბრებშიც ასე ვთქვათ მიდიოდა მოლაპარაკებები, რომ დათმონ მათ საქართველოს მოქალაქეობა, დათმონ საქართველოს შეერღებულ ძალები და წავიდნენ უკრაინაში. იმიტომ რომ იქ მაღალი ანაზღაურება იქნებოდა. ეს არის პირდაპირი ღალატი და მოწოდება ღალატისკენ.
ირაკლი ღარიბაშვილის პოზიციას, რომ ხელისუფლება ემიჯნება უკრაინასთან დაკავშირებულ პროცესებს, გარდა ჰუმანიტარული მხარდაჭერისა, არაერთგვაროვანი მოსაზრებები მოყვა პარლამენტში. კოალიცია ქართული ოცნებიდან ცოტა ხნის წინ წამოსული თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი ზურაბ ბაბაშიძე მიიჩნევს, რომ ამგვარი დამოკიდებულება გულგრილობის ტოლფასია.
ძალიან ცუდი განცხადება მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ არის ესეთი ქართული გამოთქმა, სხვისი ჭირი ღობის ჭხირიო, რომელსაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ნეგატიური შეფასებები მოყვება ჩვენ ქვეყანაში და საზოგადოება ამ ასეთ ტიპის განცხადებას არ იზიარებს.
რაც შეეხება პრემიერის რუსეთის პრეზიდენტთან შესაძლო შეხვედრის საკითხს, ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ამგვარ შესაძლებლობას განიხილავს, თუმცა ხელისუფლება დიდ ყურადღებას უთმობს პრინციპულ საკითხს, რომელიც არის ქვეყნის ტერიტორიის 20%-ის ოკუპირებულობა. ამასთან, ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვებით, ქვეყნის მთავარი სტრატეგია საქართველოს კონდეს საერთაშორისო პარტნიორობის მხარდაჭერა.
ჩვენ ვაწარმოებთ პრაგმატულ კონსტრუქციულ პოლიტიკას, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვართ და ვიქნებით პრინციპულების საკითხში, როგორც არის ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები და ჩვენ რა თქმა უნდა არ ოპირებთ ჩვენი ტერიტორიების ხარჯზე რაიმე კომპრომისს.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა შეეხებოდა ხელისუფლების მედიის საქმიანობაში ჩაურევლობის საკითხს. პრემიერ-მინისტრმა ტელეკომპანია მაესტროსთან დაკავშირებით დასმულ კითხვაზე უპასუხა, რომ ხელისუფლება არ ერევა მედიის საქმიანობაში.
მართლაც ვარ გამონაკლისი მთავრობა თეს მსოფლიოში, მთავრობა რომელიც არ ვერევით მედიის საქმიანობაში და არცერთ მედია საშუალებას არ ფლობდა არ ვაკონტროლებთ. მთავრობა, ხელისუფლება აბსოლუტურად არ ერევა მაესტროს საქმიანობაში და არც მაქვს არანაირი სურვილი. რაღამაის და მაის მაესტრო თუ ჩარევა, სხვა ჩავერეოდით. ბატონო? პირველ არსი, მაგალითად. მაგრამ არ ვერევით, იქაც აბსოლუტურად დამოუკიდებლობაა.
თუმცა პრემიერის მოსაზრებას მედიის საქმიანობაში ჩაურევლობასთან დაკავშირებით არ იზიარებს მედია ექსპერტი ნინო დანელია. ის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს არჩევნებთან დაკავშირებულ ვნებათ აღალვას იხსენებს და ამბობს, რომ ის, რომ საბჭოს ორი წევრის ადგილი ჯერ კიდევ ვაკანტურია, სწორედ ხელისუფლების ჩარევის შედეგია.
სრულად დამოუკიდებელი და ძალიან კომპეტენტური კომისიის მიერ შერჩეული ეს 27 კაციანი სიიდან მათ პირველ ჯერზე კენჭი არ უყარეს არავის და ამით სერიოზულად შეხში შეიყვანეს პროცესი და ასევე შეგახსენებთ, რომ დღესაც სამეურვეო საბჭოში არის ორი ვაკანტური ადგილი, რომელიც ეკუთვნის უმცირესობას და საქართველოს პარლამენტი არ გამოხატავს პოლიტიკურ ნებას იმისას, რომ აღმოფხვრას აი ეს რაღაცნაირად შეუსაბამობა და სამეურვეო საბჭო იყოს უფრო წარმომადგენლობითი, ვიდრე სამწუხაროდ ის არის დღეს.
პრემიერ-მინისტრმა უპასუხა ასევე კოალიცია ქართული ოცნების შესაძლო დაშლის თაობაზე დასმულ შეკითხვას და განაცხადა, რომ ის, რომ კოალიციას ერთი სუბიექტი ტოვებს, დაშლას არ ნიშნავს, ეს პირიქით დემოკრატიული პროცესის მაგალითია. და აღნიშნა, რომ ხელისუფლება ეცდება მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნება კვლავ კოალიციის სახით წარდგეს. პრემიერმა ისაუბრა ასევე პედაგოგთა საბაზო ხელფასების ეტაპობრივ მატებასთან დაკავშირებით, ასევე აღნიშნა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პენსიები გაიზარდება. ეკონომიკურ საკითხებზე საუბრისას მან აღნიშნა, რომ ზოგადად მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების და რეგიონული ვითარების გათვალისწინებით საქართველოს ეკონომიკის დაგეგმილი 5%-იანი ზრდა საკმარისი არაა, მაგრამ სავსებით ნორმალურია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
give up your vows. Save our city. Save our city. And now. And I woke up in the morning, I got myself a beer.
Ჩვენ რადიო თავისუფლებას ისმენთ 18 საათი და 18 წუთია. საქართველოსში გრძელდება ჩვენი გაცემა. ახლა გეამბობთ ერთ კომისიაზე, რომელიც საქართველოს პარლამენტში თავისუფალი დემოკრატების ინიციატივით შეიქმნა. ინიციატივა წარმოადგენდა სრულ საყდრისის გარშემო განვითარებული მოვლენების შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისია შექმნილიყო პარლამენტმა. ამ გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა, ეს მოხდა გუშინ. ამ კომისიის შექმნის მიზანშეწონილობას საკანონმდებლო ორგანოს 58 წევრი მიემხრო, 14 მის წინააღმდეგ წავიდა. საგამოძიებო კომისიის მომხრეებს შორის იყვნენ ფრაქცია რესპუბლიკელები და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, ასევე ფრაქცია ეროვნული ფორუმის წევრები, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და ფრაქცია ქართული ოცნების რამდენიმე დეპუტატი. კომისია პარლამენტის 12 წევრისგან უნდა დაკომპლექტდეს. უფრო მეც იმის თაობაზე, თუ რა ამოცანები ექნება ამგვარ კომისიას, ეკა ქევანიშვილი გეტყვით.
25 დეკემბრის პარლამენტის ხდომაზე, როდესაც დეპუტატებმა თავისუფალი დემოკრატების ინიციატივას დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის მიზანშეწონილობის შესახებ მხარი დაუჭირეს, უმრავლესობის წევრმა თამარ კორძაიამ განაცხადა, რომ პარლამენტი ვერ დარჩება მხოლოდ ზედამხედველის როლში და რომ ის უნდა გახდეს საყდრისის გარშემო განვითარებული მოვლენების მონაწილეც. ამ პროცესში მონაწილეობის და საკითხის უფრო ღრმად შესწავლის სურვილი კი საკანონმდებლო ორგანოში 58 დეპუტატმა გამოხატა. თავისუფალი დემოკრატების წევრმა ნინო გოგუაძე მედიასთან საუბრის სამ გადაწყვეტილების მხარდაჭერისთვის უმრავლესობის წევრებს მადლობაც გადაუხადა და თქვა, რომ ეს საზოგადოების წარმატება.
ეს არ არის თავისუფალი დემოკრატების გამარჯვება, ეს არის საზოგადოების გამარჯვება, რადგან სწორედ საზოგადოების ინტერესებშია გაირკვას, თუ რა მოხდა სინამდვილეში საყდრისში.
დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნა საკუთარ პირველ გამარჯვებას აფასებს საპარლამენტო ოპოზიციაც. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი სერგო რატიანი აცხადებს, რომ ამ საკითხზე კონსულტაციები პარლამენტში დიდი ხანია მიმდინარეობს. სერგო რატიანმა 26 დეკემბერს პარლამენტის რინგარეშის ხდომაზეც მოითხოვა დღის წესრიგს დამატებოდა უმცირესობის მიერ ინიცირებული დადგენილების პროექტის განხილვის საკითხიც, რომლითაც ისინი მთავრობას რეკომენდაციას აძლევენ შეწყდეს საყდრისზე დღეს მიმდინარე სამუშაოები.
გვაქვს ინიციირებული დადგენილების პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს რეკომენდაცია მიეცეს მთავრობას საყდრისზე სამუშაოების შეჩერებასთან დაკავშირებით. ვთქვით, ეს საკითხი შევიდეს დღის წესრიგში.
თუმცა სერგო რატიანმა პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილისგან უარი მიიღო.
ამ საკითხზე, კოლეგებო, მოგახსენებთ, რომ იყო მსჯელობა პარლამენტის ბიუროზე, სადაც გაიქვა, რომ ეს საკითხი არის ინიცირებული პარლამენტში, იგი არის განხილვის პროცესში და პარლამენტი ამ საკითხს განიხილავს, რა თქმა უნდა, ორშაბათს ბიუროზე გამოვა ეს საკითხი, გადაეცემა შესაბამის კომიტეტებს და საკითხი იქნება განხილული.
განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე. პარლამენტის ბიუროზე საგამოძიებო კომისიის შექმნის მომხრე დეპუტატებმა კომისიის დაუყოვნებლივ დაკომპლექტება და პარლამენტის მიერ მისი დღესვე დამტკიცება მოითხოვეს. რასაც დეპუტატების მეორე ნაწილის პასუხი იყო, რომ აჩქარება საქმეს ავნებდა. ასე ფიქრობდა მაგალითად უმრავლესობის წევრი გია ვოლსკიც.
თუ რაღაცას ვაკეთებ, თქვენ მაინც ლაზათიანად გაკეთეთ, ეს როგორც ამ საგანგებო თემა შეეფერება. წარმოუდგენელია, რომ დღეს ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ახალი საცხლე ავანთოთ.
სანამ პარლამენტი კომისიის დაკომპლექტების პროცესშია, კომპანია RMG-ს თანამშრომლები კაზრეთში შიმშილობას აგრძელებენ. ისინი კომპანიისათვის ლიცენზიის გაგრძელებას მოითხოვენ. როგორც ცნობილია, RMG-ს კაზრეთში სამუშაოების გაგრძელების ლიცენზია 2014 წლის 31 დეკემბერს ეწურება. RMG ამტკიცებს, რომ თუ საყდრის არ აითვისებს, მის მიერ დასაქმებული 3000 ადამიანი უმუშევარი დარჩება. სწორედ ამ 3000 ადამიანის უფლების დაცვა მიაჩნია საკუთარ უპირველეს მოვალეობად პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელმაც 26 დეკემბერს გამართულ წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზეც განაცხადა, რომ ის ბოლომდე დაიცავს ამ ოჯახების ინტერესებს.
13 ოჯახი დღეს არის საზარგოთელებას შეაორდნილი პირას. გაურკვევლობა დახარწელია. ძალიან გთ ამაზე იფიქრეთ ყველა და პოლიტიკოსებმა პირველ რიგში. აქ ემოციების დრო არ არის, მეგობრებო. ჩვენ ხალხს შეიძლება რეალური დახმარება. 1000 მეტი ადამიანი იყო ჩამოსული კანცელარიასთან. მე ამ ადამიანს პასუხი უნდა გავცე. მე არ ვიცი თუ გინება შევინარჩუნოთ არქეოლოგიური ობიექტი. დავაკონსერვო და სამეც ოჯახი გაუშვა ძაღლებში. მე ამის პასუხს ვერ ავიღებ და არ ავიღებ. მე ვიღებ პასუხს ამ 300 ოჯახს მე დავიცავ. და დიახაც შევუქმით იქ პირობებს რომ გააგზავნონ კომპანია მუშაობა და გააგზავნონ ამ 300 ოჯახმა მუშაობა.
მიუხედავად ამისა, საყდრისის დამცველების პროტესტი გრძელდება. ამ პროცესში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები ირწმუნებიან, რომ RMG კანონის დარღვევით მუშაობს, რისი უფლებაც მას არ გააჩნია. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, როგორც ცნობილია, ადმინისტრაციული საჩივარი კულტურის სამინისტროში შეიტანა და საყდრის ყაჩაღიანის აფეთქების საქმის საბოლოო შესწავლამდე განხილვების შეჩერება მოითხოვა. საიას უკვე ყოფილი თავმჯდომარე კახაკოჟორიძე აცხადებს, რომ ადმინისტრაციული საჩივრის რეგისტრაციისთანავე კანონი კომპანიას ავალ დებულებს მაღაროში სამუშაოები შეაჩეროს, რაც ამ დრომდე არ მომხდარა. 26 დეკემბერს პრესკონფერენცია კაზრეთის საჯარო სკოლის პედაგოგების ერთმა ნაწილმაც გამართა. პედაგოგები შიშობენ, რომ თუ დაბაში საწარმო მუშაობა შეწყვეტს და იქ მცხოვრები ადამიანების უმრავლესობა უმუშევარი დარჩება, მშობლები ბავშვების სკოლაში გაშვებას უსახსრობის გამო ვეღარ შეძლებენ. ახალ სიტუა პარლამენტის 12 წევრიან საგამოძიებო ჯგუფსია, რომელიც ცალკეული ფრაქციების წარმომადგენლებით უნდა დაკომპლექტდეს და რომელმაც საყდრისი ყაჩაღიანის საბადო სირგლი ვარსებული ყველა სადაგო საკითხი, მათ შორის საყდრიში მიმდინარე სამუშაოების კანონიერება უნდა შეისწავლოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მოწყებლობას დიდი მსხვერპლობა დღეს დილიდან ლაპარაკობდნენ იმაზე, თუ რა მოხდა საქართველოს პარლამენტში. ერთ-ერთი სურათი საქართველოს პარლამენტის შეჩერებული სხდომის სამსახველი ასე იყო დასათაურებული სოციალურ ქსელში, ზვიადაურის ნახტომი, ასე ერქვა მას. კვოტების განაწილების საკითხის განხილვას საქართველოს პარლამენტში ფიზიკური დაპირისპირება მოხვარბილად, რო ვთქვათ. ხელჩართული ჩხუბის მიზეზი გახდა ნაციონალური მოძრაობის წევრი სავაკი ბობოხიძის გამოსვლა, რომელშიც მან მართველი გუნდი რუსეთისკენ სლაში დაადანაშაულა და სიტყვა ოპონენტებისადმი გინებით დაასრულა. ნონამ ჭადლიშვილი გეტყვით მეც.
ჩხუბში, რომელსაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო დელეგაციაში კვოტების გადანაწილებასა და პროცედურულ საკითხებზე კამათი უძღოდა წინ, თითქმის ყველა დეპუტატი მონაწილეობდა. დეპუტატებმა ფიზიკურ დაპირისპირებაში ტექნიკური საშუალებებიც გამოიყენეს, კერძოდ მიკროფონები, რომლებსაც ერთმანეთს ურტყამდნენ. ფიზიკური დაპირისპირება კი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, დეპუტატ აკაკი ბობოხიძის შემდეგ გამოსვლას მოხვა.
მაინც მერქანებით დედარუსეთისკენ და თქვენი ეს გადაწყვეტილება ძალიან კარგად ყოფს ასახვას და თქვენ შეფასებაში კიდევ ერთხელ ევროპულ ორგანიზაციებში და იმის მაგივრად რომ გამოასწოროთ თქვენი მოქმედებებით თქვენი ცუდი რეპუტაცია ევროპაში სამწუხაროდ თქვენ ძველ გზას ადგეხართ და მინდა გითხრათ რომ მოვა თქვენი გაცემის დრო და თქვენი გაცემის დრო რომ მოვა თქვენი დედა რუსეთი იმ დროს გაცემისთვის არ იუარყოფს ხალხო და იქნება დაალაგოთ ვირატყა დედა ვისქვა და თქვენი დედა ისეთ ფიქრობთ, მოდი შევხვდით საქართველოს მოსახლეობასთან. თქვენ თუ გონიათ ვიდეს ამას დაგიძმოთ რა.
დაიყვანეთ გარეთ.
თქვენ თუ გონიათ ვიდეს ამას დაგიძმოთ რა. დაბა და ვიც თქვენი
სიწყნარე აქეთ, სიწყნარე.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დარბაზში სიწყნარის დამყარება ვერ შეძლო. ამ მიმართულებით უძლურები აღმოჩნდნენ მანდატურებიც. ჩხუბმა კი ისეთ მასშტაბებს მიაღწია, რომ გავრცელებული ცნობით სასწრაფო დახმარების მანქანებიც გამოიძახეს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის რეაქცია შექმნილ ვითარებაში სხდომაზე შესვენების გამოცხადება იყო. სხდომის განახლების შემდეგ კი დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, რომ მომხდარი რეაგირების გარეშე არ უნდა დარჩეს.
მეგონი პარლამენტში მსგავსი მოვლენები შეუძლებელია დარჩეს რეაგირების გარეშე და რეგლამენტით გათვალისწინებული ყველა ზომა და ღონისძიება უნდა ამოქმედდეს და ეს უნდა იყოს ცნობილი საჯაროდ ყველასთვის მოქალაქეებისთვის.
პარლამენტის მუდმივ მოქმედი კომისიების შემადგენლობის ცვლილებები კი, რამაც 26 დეკემბერს სხდომათა დარბაზში ხელჩართული ჩხუბი გამოიწვია, ბოლო დროს პოლიტიკური დისკუსიის ერთ-ერთი მიზეზია. ჩხუბის შემდეგ კი პარლამენტმა ერთხმად 79 ხმით მიიღო დადგენილება, რომლითაც ფრაქციათა წარმომადგენლობა და კვოტები ხელახლა განსაზღვრა. ცვლილება მართველი პარტიის თანახმად თავისუფალი დემოკრატების დამოუკიდებელ ოპოზიციურ ფრაქციად ჩამოყალიბება მოითხოვა. დეპუტატ თინა ხიდაშელს მოუსმინეთ.
კვოტების გადანაწილება უნდა მოხდეს აბსოლუტურად ყველა დელეგაციაში. უყლებლივ ყველა დელეგაციაში ახალი რეალობის გათვალისწინებით, რომ თავისუფალი დემოკრატები აღარ არიან უმრავლესობაში, ანალოგიური ცვლილებები უნდა შევიდეს და ყველგან ნაციონალურ მოძრაობას უნდა დააკლდეს წევრი, იმიტომ რომ ოპოზიციაში გაჩნდა ახალი ფრაქცია.
პარლამენტის მიერ განხორციელებული ცვლილებით ევროსაბჭოს მუდმივ მოქმედ საპარლამენტო დელეგაციაში ნაციონალურ მოძრაობას ორის ნაცვლად ერთი ხმა ექნება. დელეგაციის ძირითად ხუთკაციან შემადგენლობაში კი ერთი ადგილი თავისუფალი დემოკრატებისთვისაც განისაზღვრა. ნონამ ჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თუმცა 10:30 წუთი სრულდება, ოდა შესრულდა საქართველოში. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. მე ეთერს დაუთმობ კობა ლიკლიკაძეს, დღეს პრაგის სტუდიიდან კობა და მე ვმუშაობთ. კობა, ახალ ამბებს გაგაცნოთ მოკლედ. აზერბაიჯანის პროკურატურის საგამომძიებლო ჯგუფმა, რომელიც შეერაღებული პოლიციელების თანხლებით შევიდა რადიო თავისუფლების ბაქოს ოფისში, ბიუროს ჩხრეკვის შემდეგ თანამშრომლებს მოსთხოვა, რომ დაეტოვებინათ ოფისის შენობა, რის გამოც რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ოფისი პარალიზებულია. ამის თაობაზე პროტესტი უკვე გამოხატა რადიო თავისუფლების თავისუფალი ევროპის ხელმძღვანელობამ. ბელორუსის ხელისუფლების ინფორმაციით 26 დეკემბრისათვის დაგეგმილი სამშვიდობო მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი კიევსა და პროუსულად განწყობილ დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების წარმომადგენლებს შორის გადაიდო. ინდოეთის ოკეანეში მომხდარი დამანგრეველი ცუნამის მიათე წლისთავს აზიის ქვეყნებში სამგლოვია რო ღონისძიებებით აღნიშნავენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დასრულებულად გამოაცხადა ავღანეთში 10 წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში მიმდინარე საბრძოლო ოპერაცია. თურქეთის პრეზიდენტის შეურაცხყოფისათვის დაპარტიმრებული სტუდენტი პოლიციამ გაათავისუფლა, თუმცა 16 წლის სტუდენტის მიმართ გამოძიება მიმდინარეობს ბრალდებით, რომელიც 4 წლის წლით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
რუსული რუბლი, რომელიც ბოლოთვის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაუფასურდა, ბოლო კვირაში მცირედით გამყარდა პარასკევის მოსკოვის სავალუტო ბაზარზე. $1.4151 რუბლი ღირდა. საქართველოში პარლამენტში ხელჩართული ჩხუბი მოყვა დეპუტატ აკაკი ბობოხიძის გამოსვლას, რომელიც სიტყვიერ შეურაცხყოფაში გადაიზარდა და შემდეგ კი ხელჩართული ბრძოლით დასრულდა. იუწყებიანო პარლამენტში სასწრაფო დახმარების ბრიგადის გამოძახებაც კი გახდა საჭირო. მას შემდეგ რამდენიმე დეპუტატმა ერთმანეთს მიკროფონი ჩაარტყეს თავში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, საქართველოს ხელისუფლება არის და იქნება პრინციპული ისეთ საკითხებში, როგორიც არის ოკუპირებული ტერიტორიები.
კომუნიკაციაზე ახალი ამბები გაგაცნოთ. მოკლედ ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება. ახლა თქვენ მოუსმენთ ჩვენს კოლეგას, შიდა ქართლის რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გოგა აფციაურს. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში ამ კვირას 22 დეკემბერს სახალხო ბაზრობა გამართება. მისი ორგანიზატორები არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები არიან, ხარდაჭერები გაერო და ევროკავშირი. ერგნეთში დაგეგმილ ბაზრობას ოსური მხარის უკმაყოფილება მოჰყვა. რატომ და როგორ, გოგა აფციაური გეტყვით.
28 დეკემბერს ერგნეთში ერთდღიანი საახალწლო ბაზრობა მოეწყობა. ამ ინფორმაციის გავრცელებას ცხინვალში მძაფრი რეაქცია მოჰყვა. ჯერ დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა მურად ჟიოევმა გააკეთა სპეციალური განცხადება და ამ ნაბიჯს პროვოკაციული უწოდა. მოგვიანებით კი სხვადასხვა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმაც გამოთქვეს პროტესტი. ცხინვალში რატომღაც მიიჩნიეს, რომ იწყებოდა მასშტაბური ბაზრობის აღდგენა, როგორც ერგნეთის ტერიტორიაზე 2004 წლამდე არსებობდა. მაშინდელი ბაზრობა კავკასიაში ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ სავაჭრო ობიექტად ითვლებოდა, სადაც რუსეთის, საქართველოს, სომხეთის, ჩრდილოკავკასიის და არაღიარებული სამხრეთ ოსეთის ბიზნესმენები საქმიანობდნენ. არაოფიციალური მონაცემებით ერგნეთის ბაზრობის წლიური ბრუნვა $150 მილიონ მეტს შეადგენდა. თუმცა აქ ტვირთების მოძრაობა უკონტროლოდ ხდებოდა. შემოდიოდა დიდი რაოდენობით რუსული კონტრაბანდული საქონელი და 2004 წელს სააკაშვილის ხელისუფლებამ ბაზრობა დახურა, რასაც კონფლიქტის ზონაში ახალი ესკალაცია მოჰყვა. ჩაიკეტა ცხინვალი, განახლდა სროლა. 2008 წელს კი მასშტაბური სამხედრო მოქმედებები დაიწყო. ომის დასრულების შემდეგ ბაზრობის აღდგენის იდეა არაერთხელ გაჟღერდა. ამ თემის წამოწევა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში კოალიცია ქართული ოცნების გამარჯვების შემდეგ ისევ დაიწყო. თუმცა ყოველ ასეთ განცხადებას ცხინვალიდან მძაფრი რეაქცია და საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გამაგრება მოჰყვებოდა ხოლმე. ცხინვალელი ექსპერტი ალან ჯუსოევი მიიჩნევს, რომ საქართველოს სტრატეგია ჩართულობა აღიარების გარეშე ცხინვალთან ახლოს სავაჭრო ობიექტების გახსნას ისახავს მისნად. ჯუსოევის აზრით, ახალი ბაზრობის ამოქმედება პოლიტიკური ნაბიჯია და საქართველოს აინტერესებს ამაზე, როგორი რეაქცია ექნება ცხინვალში.
ჩემი აზრით, ერთი დღით გახსნიან და ნახავენ, რა რეაქცია ექნება საზღვრისპირა მოსახლეობას, ვინმე გადავა თუ არა და ამას ხელს შეუშლიან თუ არა. დააკვირდებიან, როგორი იქნება განწყობა და მოისურვებენ თუ არა ადამიანები რაღაც შეიძინონ. ოფიციალურად ამბობენ, რომ ბაზრობა ადგილობრივი მოსახლეობისთვისაა, მაგრამ პრინციპში ეს ჩვენთვის კეთდება. ბაზრობის გახსნა იქ, სადაც ჩიხია და ტრანზიტი არ არსებობს, ეკონომიკურად მიზანს შეუწონელია. ამიტომ ეს წმინდა წყლის პოლიტიკური ნაბიჯია.
ჯუსოევის აზრით, თუ საქართველოს ხელისუფლებამ ბაზრობის მიმართ ცხინვალელების ინტერესი დაინახა, მაშინ ამ საკითხის დაყენებას ყველა საერთაშორისო ტრიბუნიდან, მათ შორის ჟენევის დისკუსიის ფორმატში დაიწყებს. ბაზრობის ამოქმედებას ასევე ნეგატიურად აფასებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის მეწარმეთა კავშირის თავმჯდომარე მარინა ძიგუევა.
ნებისმიერი ეკონომიკური კავშირები მიმზიდველია, მაგრამ თუ პოლიტიკურ კონტექსტს გავითვალისწინებთ, მისი რეალიზება წარმოუდგენლად მიმაჩნია. უფრო მეტიც, 2008 წლის ომის შედეგების გათვალისწინებით, არამხოლოდ უგუნურება, არამედ დანაშაული იქნება რაღაც მსგავს ეკონომიკურ კავშირებში მონაწილეობა.
ცხინვალიდან წამოსული რეაქციის საპასუხოდ სპეციალური განცხადება გაავრცელა აქციის ორგანიზატორმა, არასამთავრობო ორგანიზაცია „კავშირი მომავლის“ ცხინვალმა. განცხადებაში ნათქვა მია, რომ საქართველოს ხელისუფლებას კავშირი არ აქვს მესამე სექტორის აქტივობასთან, რაც მიზნად ისახავს ომის დროს ერგნეთში დაზარალებული მოსახლეობის დახმარებას. კვირას იგეგმება საბავშვო თეატრალიზებული წარმოდგენის, კონცერტის და საქველმოქმედო გათამაშების ჩატარება. პარალელურად მიმდებარე სოფლების მოსახლეობას საკუთარი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის რეალიზაციის საშუალება მიეცემა. კავშირი მომავლის ცხინვალის ხელმძღვანელი მარინა მეშულდიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მათ მიზანს არ წარმოადგენს მასშტაბური ბაზრობის აღდგენა და კვირას დაგეგმილი აქციის მიზანი ცხინვალში არასწორად იქნა გაგებული.
მოსალოდნელი იყო ცხინვალის რეაქცია ასეთი ყოფილიყო, ვინაიდანაც ჩართული იყო სოფელი ერგნეთი. ჩარდება სახალხო ზეიმის კონფლიქტის ზონის სასოფლებო მოსახლეობისათვის. ვინაიდან ერგნეთში ტარდება, ჩვენ არ გვინდა ვთქვა, რომ მარტო ერგნელებისთვის ტარდება. ეს არის სამი თემისთვის: ნიკოზისტემი, ტიზნის სისტემა და დიცისტემის მოსახლეობისთვის ტარდება ეს ღონისძიება.
კვირას ერგნეთში სტუმრებს გორიდან და თბილისიდან აცელდებიან. ამ ღონისძიებას ფინანსურ დახმარებას გაეროს განვითარების პროგრამა და ევროკავშირი უწევენ.
კოგაფციური გიამბობდათ, გეგმაზე 28 დეკემბერს სოფელ ერგნეთში სახალხო ბაზრობა გამართონ, რასაც ოსური მხარე უკმაყოფილებით შეხვდა. ორგანიზატორებმა ჩვენს კორესპონდენტს უთხრეს, რომ არასწორად იქნა გაგებული მათი ინიციატივა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
You down to a place by the river, you can see the boats go by, you can spend the night forever, and you know that she's half crazy, and that's why you want to be there, and she feeds you tea and oranges that come all the way from China. Just when you mean to tell her that you have no love to give her, she takes you in her arms and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind. You think you'll maybe trust her, 'cause she's touched you, and she's moved you, and she's kind. Jesus was a sailor, when he walked upon the water, he spent a long time watching from a lonely wooden tower, and when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men shall be sailors then, until the sea shall free them. He himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a star. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think you'll maybe trust him, 'cause he's touched you, and he's moved you, and he's kind. Susan takes your hand, and she leads you to the river. She's wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look amongst the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they're leaning out for love, and they will lean that way forever, while Susan travel with her, 'cause she's touched you and she's moved you and she's kind.
Tkonis ment radio tavisuplebas gzeldeba, tkven mauzqevloba gzeldeba temit romosats რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიუროს პრობლემა ჰქვია ამ ქვეყნის პროკურატურის საგამოძიებლო ჯგუფმა, რომლებიც შეარაღებული პოლიციელები ჩევიდნენ რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში, ოფისში ჩხრეკა ჩაატარეს. მოწმეთა თანდასწრებით მათ ამოიღეს დოკუმენტაცია და შემდეგ ბიუროს თანამშრომლებს შენობის დატოვება აიძულეს. აზერბაიჯანული სამსახურის დირექცია სამართალდამცველთა რეიდს ქვეყანაში მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების დევნის გაგრძელებად მიიჩნევს. კობალი კლიკაზე გეტყვით მეც.
რადიო თავისუფლების ბაქოს ოფისში ჩხრეკვა 10-კაციანმა სამართალდამცველთა ჯგუფმა დილით ადგილობრივი დროით 11:00-ის ნახევარზე დაიწყო. სამართალდამცველები, რომლებსაც თან ახლდნენ შეიარაღებული პოლიციელები, აცხადებდნენ, რომ ხელთა აქვთ სასამართლო სანქცია ჩხრეკვისა და ოფისის დახურვის თაობაზე. პროკურატურის თანამშრომლებმა ერთ ოთახში შესვლა უბძანეს ბიუროს 20-მდე თანამშრომელს, აუგზალეს მათ გარე სამყაროსთან ყოველგვარი კონტაქტი და ჩხრეკვის შემდეგ ბიუროს დოკუმენტაცია ამოიღეს. საათნახევარი რეიდის შემდეგ სამართალდამცველებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის თანამშრომლებს ოფისის დატოვება მოსთხოვეს. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის დირექტორმა ქენან ალიევმა მომხდარს მედიაზე აზერბაიჯანში მიმდინარე ზეწოლის გაგრძელება უწოდა.
The operation of our bureau is paralyzed in Baku.
სამართალდამცველების რეიდის გამო პარალიზებულია ჩვენი ბიურო ბაქოში. აზერბაიჯანში დიდი ხანია მიმდინარეობს ზეწოლა მედიასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებზე. მათ შორის დაპატიმრებულია ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა, ჩვენი რადიოს თანამშრომელი და ერთ-ერთი პროგრამის წამყვანი. ჩვენ ამ ყველაფერს დამოუკიდებელი მედიის წინააღმდეგ მიმდინარე კამპანიის ნაწილად მივიჩნევთ.
We view this as a part of this ongoing campaign against independent media.
აღნიშნა ქენან ალიევმა. აზერბაიჯანის პროკურატურის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ სასამართლოს დადგენილებით აზერბაიჯანულ სამსახურში შემოწმება ჩატარდა როგორც უცხოეთის დაფინანსებულ ორგანიზაციაში. მიმდინარე წელს აზერბაიჯანელმა სამართალდამცველებმა ასეთივე საბაბით რეიდები უკვე ჩაატარეს ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტსა და აირექსის სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფებში, რის შედეგადაც ორივე ორგანიზაცია მოგვიანებით დაიხურა. რადიო თავისუფლების ბაქოს ოფისში ჩატარებული ჩხეკვა დაემთხვა სასამართლოს მიერ ბიუროს თანამშრომლის, ცნობილი გამომძიებელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას ორი თვით დაპატიმრებას. მას ბრალი ედება რადიო თავისუფლების ყოფილი თანამშრომლის თვითმკვლელობამდე მიყვანაში, რასაც უფლება დამცველები და თავად ისმაილოვა შეთითხმის უწოდებენ, ხოლო Amnesty International-მა ისმაილოვა სინდისის პატიმარი უწოდა. 17 დეკემბერს პროკურატურამ ბაქოს ბიუროს გაუგზავნა წერილი, რომელშიც ისმაილოვასა და მისი მომჩივანი შრომითი ხელშეკრულებისა და სახელფასო ანაზღაურების შესახებ ინფორმაციას ითხოვდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ტომ მალინოვსკიმ ცოტა ხნის წინ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ვაშინგტონი სერიოზულ დისკუსიაში იმყოფება ბაქოსთან. ისმაილოვასა და კიდევ ერთი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ლეილა იუნუსის დაპატიმრების გამო. კერძოდ, მალინოვსკიმ კაფიოდ განუმარტა აზერბაიჯანის ხელისუფლება, რომ მედიასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებზე ზეწოლა ძირს უთხრის ორი ქვეყნის თანამშრომლობას. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიუროში ჩატარებული ჩხეკვისა და ოფისის დახურვის ფაქტის დაგმო რადიო თავისუფლებია თავისუფალი ევროპის მთავარმა რედაქტორმა და პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ნენატ პეიჩმა. მისი განცხადებით ეს ფაქტი არის ყველა იმ საერთაშორისო სტანდარტისა და ვალდებულების დარღვევა, რომელიც აზერბაიჯანმა ივალდებულა. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც რეჟიმი ცდილობს ჩვენს ჩახშობას, თუმცა ჩვენ განვაგრძოთ მუშაობას, რათა უზრუნველყოთ აზერბაიჯანი ხალხის ძირითადი უფლება თავისუფლად მიიღოს და გაავრცელოს ინფორმაცია იმ აუდიტორიისათვის, რომელიც ამას საჭიროებს, ნათქვამია ნენატ პეიჩის განცხადებაში.
კომალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან და გეამბობდა აზერბაიჯანში მომხდარზე რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში ოფისში ჩხრეკა ჩაატარეს აზერბაიჯანის პროკურატურის საგამოძიებლო ჯგუფის წევრებმა, მათ მოწმენთა თანდასწრებით დოკუმენტაცია ამოიღეს, შემდეგ ბიუროს თანამშრომლებს შენობის დატოვება აიძულეს. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. 18:46. Thank you. მოწყობას განვაგრძობთ ირფას მსმენელებო ბიბლიოთეკით. ნორი ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც შოთა იათაშვილი ახალ ციგნზე, ახლად გამოცემულ ციგნებზე გიამბობთ ხოლმე. გამოცემულობა აგორის სერია ამონსცენაში წელს, სხვათა შორის ადრე გამოცემულ ციგნებთან ერთად იულ რომენის კნოკიც გამოცემულა, რომელიც თავადაც სწორედ დღეს აპირებს შოთა იათაშვილი რომ ელაპარაკოს.
გამოცემულობა აგორას აქვს დრამატურგიული სერია ავანსცენა, რომელიც ფრანგული ინსტიტუტის საგამომცემლო დახმარების პროგრამის ფარგლებში გამოიცემა. ამ სერიის ქვეშ აქამდე დაიბეჭდა მოლიერის, კამიუს, სარტრის, ამელი ნოტომის და სხვათა პიესები. წელს კი გამოიცა ჟიულ რომენის კნოკი, მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის ერთ-ერთი გამორჩეული და მრავალმხრივ საყურადღებო პიესა. ჟიულ რომენი, რომლის ნამდვილი სახელი და გვარია ლუი ანდრი ფარიგული, ლიტერატურის ისტორიაში შესულია როგორც მსოფლიოში ყველაზე დიდი ტექსტის ავტორი. მისი რომანი „კეთილი ნების ადამიანები“, რომელიც 1922-დან 47 წლამდე პერიოდში იწერებოდა, არც მეტი არც ნაკლები 27 ტომისაგან შედგება. დღევანდელ აჩქარებულ ეპოქაში, გარდა ლიტერატურის მკვლევარისა, მეეჭება ვინმემ დაუდოს გული ასეთი უზარმაზარი ნაწარმოების თავიდან ბოლომდე კითხვას და მით უმეტეს უფრო ძნელი წარმოსადგენია ასეთი რამ თავიდან ბოლომდე სხვა ენაზე ითარგმნოს. თუმცა ჩვენს რეკორდსმენ ავტორს დარჩა ისეთი ტექსტებიც, რომელთა მიმართ ყურადღება არანაირად არ შენელებულა, და მათ შორისაა ეს პიესაც, რომელიც გადმოაქართულა გიორგი ეკიზაშვილმა. ქართველი მკითხველისთვის უცნობ ამ ავტორზე და მის პიესაზე სასაუბროდა ცხადია ის მოვიწვიეთ. სხვათა შორის, სანამ სტუდიაში შევიდოდით რადიო თავისუფლების სამზარეულოში, ჭიქა ყავასთან ბატონმა გიორგიმ, ანუ როგორც მას ყველა იცნობს და მიმართავს ბატონმა ჟორჟმა, გამიმხილა, რომ ეს პიესა მან თავდაპირველად 27 წლის წინ თარგმნა და ერთ-ერთ ცნობილ რეჟისორს შესთავაზა დასადგმელად. შედეგად კი ის მიიღო, რომ არც პიესა დაიდგა და თარგმანიც დაკარგა. იგი მხოლოდ ცოტა ხნის წინ მიუბრუნდა უკან ამ ტექსტს და მაინც მოიტანა ქართველ მკითხველამდე.
წიგნს ვითხოვდიო წერს და პირველი ფრაზა დაიწყო ჟიულ და ფრაზა დამთავრდა რომენ. კითხვა კითხულობდა რომის ისტორიას, რომ ჟიულ არის იულიუსი და რომენ არის რომაელები. რაღაც მოხდა გადაძახილი ამ ორ სიტყვას შორის და რაღაცა დაიშაკუნა წერილის წინში და ჟიულ რომენ. ნა მის მეტყვი ცნობილია როგორც ჟიულ რომენ, მეოცე საუკუნის ფრანგული ლიტერატურის კლასიკოსი გახდათ. 27 ტომიანი რომანია რა. ამით არის ცნობილი, მაგრამ როცა აი ჟული რომანს ვამბობენ, პირველი მოდის მაინც თან ესეთი მაცრახივით შოლტივით გაზუზნებული კნოკ, კნოკი. და გავხსენებ ერთ-ერთ ფინალ ეპოქას კაცობრიობის კულტურის ისტორიაში, რენესანსი და მე-16 საუკუნე, როდესაც დღისინათლე ეხილა ვინმე ნიკოლო მაკიაველის ცნობილმა წიგნმა Il Principe, ანუ პრინცი, ანუ თავადი, ну ზოგჯერ თანმა როგორც ხელმწიფე. ეს არის ლოგარაკი მეთოდზე, იმის როგორ შეიძლება აიყვანო massa, კოლექტივი ადამიანები ერთი რაღაც იდეით. და დაუმტკიცო ყველას რომ შენ ხარ მათი პედაგოგი, რომ შენ ფლობ ჩეშმარიტებას და ყველა უნდა გიწმენდეს, აღტაცებული, აღიგრავდეს და თავს გიქნევდეს. 33 წელს მოვიდა ზედაუფლებაში ჰიტლერი. 23 წელს დაიწერა და გაიდგა პირველად კნოკი თეატრის სცენაზე. ნაცემხილველი მწერალი. კნოკი სატირა, კნოკი იუმორი, კნოკი სასაცილო. კნოკი ლაღი, მაგრამ კარგი მკითხველი იგზნოს რაღაც უკან დგას, რომ აი ეს ივადებიან ტირანები, ასე იწყება ტირანი.
პიესის სრული სახელწოდებაა კნოკი, ანუ მედიცინის ზეობა. ესაა იგავი თაღლით ექიმზე, რომელიც ახერხებს თავის ბრმადმორჩილ პაციენტებად აქციოს მთელი მოსახლეობა იმ კანტონისა, სადაც ექიმადაა გამწესებული. იგი ახერხებს ერთ დიდ ლაზარეთად აქციოს აქამდე ლაღი და უზრუნველი ცხოვრებით მცხოვრები მხარე და უქვემდებაროს იგი წოლით რეჟიმს. სამხედრო საქმის შემდეგ, რომ დაუკვირდეთ, ალბათ სწორედ მედიცინაა ის პროფესია, რომელიც ადამიანის სიკვდილ სიცოცხლის საკითხს ასე უშუალოდ ეხება. ექიმი იმ გენერალივითა, რომელსაც შეუძლია დაგხრიტოს ან შეგიწალოს. კარგი ექიმი ის კეთილი გენერალია, რომელიც ებრძვის მტრის ჯარს, სახელად ბაცილები, ვირუსები, ეპიდემიები. ამიტომ თუ გინდა გადარჩე, უნდა დადგე ამ გენერლის გვერდით და მისი ყველა ბრძანება უსიტყვოდ შეასრულო. ალბათ სწორედ ეს პარალელი დაიჭირა ჟიულ რომელმა და მიხვდა, რომ დიქტატორის ტიპაჟისა და მისი მეთოდების პროექცირება ყველაზე დამაჯერებლად სწორედ თაღლითი ექიმის სახეზე მოხერხდებოდა.
მთავარი დამყველი ფრაზა წიგნის: ყველა ჯანმრთელი არის ავადმყოფი, მაგრამ არ იცის, რომ ავად არის. პოტენციურად ავადმყოფა ყველაშია, მაგრამ აი ეს რომ ყველას ჩაუდო თავში ერთი აზრი, რომ მე ავად ვარ, აქ იყო ის მის მოლიერის ხმა, მოლიერის ტონალობაშია დაწერილი. მოლიერიც ასევე სატირა იყო მედიცინაზე, მაგრამ ის ხოლმეებით აქ უფრო სატირა არის ადამიანის მინდობლობაზე, ადამიანის მიამიტობაზე. განის კეთილი თვისებაა თავისავად ნდობა, მაგრამ როდესაც დობას არ ახლავს რაღაც გაცნობიერებული გაანალიზება იმისა, რას ენდობი, აი მაშინ ხდება სწორედ საშინელება. მაშინ ადამიანი ხდება მასის წევრი, რომელიც ტარში და გულისმედით ხდება იგივე კრეონებს, იგივე კალიგულებს, იგივე ნეირონებს და კიდევ პატარ-პატარა წულფეხა ტირანებს. ესა კნოკი რა ფანატიკურად შეყარებული თავის საქმეში, მედიცინაში. აი ეს არის, რომ ადამიანი ენდობა მეცნიერებას, ენდობა მედიცინას, მით უმეტეს ექიმს. რომ ოსა მედიკოსი ამბობს იურისპრუდენციისგან წამოსულა ამ სლოგანს, რომ დაემხოს მთელი სამყარო, მაგრამ მიზეიმოს კანონმა, და როცა მედიკოსი ამბობს, რომ დაემხოს სამყაროს, კი განქარდნენ ადამიანები, მაგრამ დეიზეიმოს მედიცინამ. ვის უნდა სამყაროს გარეშე კანონი, ვის უნდა ადამიანების გარეშე მედიცინა? ეს არ არის მედიცინა, ეს არ არის ექიმი და პაციენტი, სხვა რაღაცა აქ. მე რას მოინდომებს კნოკი, კიდე ვინ იცის, საწაიყას ამკეთ დამონებულ და დაბეჭდავებულ ავატყოფ ადამიანებს.
ამ პიესის კონცეფციის ფონზე მით უფრო საინტერესოა ის, რომ ჟიულ რომენის შემოქმედებითი ხედვა სულ სხვანაირად ყალიბდებოდა და ვითარდებოდა. მეოცე საუკუნის დასაწყისში ახალგაზრდა ფრანგმა პოეტებმა, რომლებიც გაერთიანებულნი იყვნენ ჯგუფ სააბატოში და სიმბოლიზმის პრინციპებს ეწინააღმდეგებოდნენ, ახალ მიმართულებას დაუდეს საფუძველი.
ეს იყო უნანიმიზმის, რომლის ფუძემდებელი არის ოლე ჟიულ რომენ, როგორც ლიტერატურული მიმდინარეობის რომ ადამიანი კოსმოსშია ჩართული, ადამიანი ჩართულია კაცობრიობაში. ერთხელ ქუჩაში გავედი და ვიგრძენი, რომ ყველაფერი ეს მე ვარ. და ეს ყველაფერი მანქანები, სახლები, ადამიანები, მზარო და აი რაღაცა გვაერთიანებს. რომ ინდივიდები ვართ, ჩვენ ინდივიდუალური ბედი გვაქვს, მაგრამ ერთმანეთს ხვდებით ამ სამყაროში. და აი რაღაცა რაც გვაერთიანებს, თუმცა აი კეთილი ნება, სწორედ რომელიც ადამიანებს აერთიანებს, მაგრამ უბედურება ისე, რომ ადამიანების კეთილი ნება ვერ ახდენს ამოქმედებას მსვლელობაზე ისტორიის მოვლენების. ეს კი არა, მაგრამ რჩება რაღაცა, მაინც რჩება, აი გამაღადაღი, ამხანაგობა, თვილი ურთიერთობა, რაღაც ერთობა ადამიანებს შორის, ეს რჩება მუდამ და იდეალების ერთობა.
აი იდეალების ასეთ ერთობაზე წერდა თავის ლექსებს და გრანდიოზულ რომანს ჟიულ რომენი, მაგრამ ამავე დროს წერდა იმაზეც, თუ რა ხდება მაშინ, როცა ადამიანების კეთილნებას ბოროტინება გადაწოლის. წერდა იუმორით, სარკაზმით, მაგრამ ბევრი დიდი მწერლის მსგავსად ამ ხერხს სათქმელის გასამძაფრებლად იყენებდა. ასე რომ, როგორც საუბრის ბოლოს გითხრა ბატონმა ჟორჟმა,
წავიკითხოთ ასე იმხიარულოთ ამ წიგნით და მერე დაფიქრდეთ.
მეცნიერებო, ეს იყო ბიბლიოთეკა, კონკრეტული ბიბლიოთეკა, რომელიც დასრულდა ჟორჟ ეგიზაშვილის ამ სიტყვებით. დღეს შოთა იათაშვილმა, ბიბლიოთეკის ავტორმა, გაგაცნოთ აგორის გამოცემა, აგორის სერია ავანსცენაში ჟიულ რომენის წიგნის კნოკის გამოცემის შესახებ. ამით რადიო თავისუფლება თავის მოწყობილობას არწყვეტს, აგრძელებს. რამდენიმე წუთში თქვენ კვლავით ახალი ამბების გამოშვება, შემდეგ კი მეათე სტუდია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპერ როხაძე.
C'est l'amour.